Алло, Сания, син килеп җитәсеңме әле? Синсез репетицияне башлый алмыйбыз, Диманшур Музафарович.
Ой, Жәмилә, көтмәгез мине, мин килеп җитә алмам кебек.
Тавышыңа ни булды? Әллә торып кына киләсең инде?
Башымны да күтәрә алмыйм, урын өстендә ятам, буыннар сызлый, башым әйләнә.
Кичә эштән соң туры өеңә кайтмадыңмы әллә?
Жәмилә, шаяртуларыңны калдырып тор, вирус ахырсы миндә.
Булган икән хәлләр. Бигрәк вакытсыз. Тәнең кызышамы?
Температура 39-ны күрсәтә, ә менә тамагым авыртмый, җырлап ята алам. Ява карлар, яңа карлар.
Син бит безгә урын өстендә түгел, сәхнәдә кирәк. Даруларың бармы? Бал, имбир, лимон. Табип чакыртабызмы?
Тукта, башым эшләми, аның кадәр күп сорау бирмәле.
Алайса, хәзер такси алам, үзем киләм.
Йөрмә, йыгышлы булса, сине дә аяктан егасым килми.
Мин бит чыныккан кеше. Анысы өчен борчылма. Тиз генә кибеттән кирәк яраклар алам да, ничек тә сине аякка бастырырга кирәк.
Ярар, рәхмәт.